ปฐมกาลบทที่23มรณกรรมของนางซาราอับราฮัมซื้อที่ฝังศพนางซารามีอายุ127ปีซารามีชีวิตถึงอายุนี้แล้วซาราก็สิ้นชีวิตที่เมืองคิริยาตอาราบาคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันอับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราและร้องไห้คิดถึงนางอับราฮัมยืนขึ้นหน้าศพพูดกับคนที่ตายว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่านขอท่านให้ที่ดินท่ามกลางท่านเป็นสุสานเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปคนฮิตไตตอบอับราฮัมว่านายโปรดฟังพวกเราท่านเป็นเจ้านายของพระเจ้าท่ามกลางเราขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ฝังศพที่ดีที่สุดของเราเถิดไม่มีผู้ใดในพวกเราที่จะหวงสุสานของเราไว้ไม่ให้ท่านหรือขัดขวางท่านมิให้ฝังผู้ตายของท่านอับราฮัมก็ลุกขึ้นคำนับคนฮิตไตชาวแคว้นนั้นแล้วพูดกับพวกเขาว่าถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไปแล้วขอท่านฟังข้าพเจ้าเถิดและวิงวอนเอฟโรนบุตรโสหาให้ข้าพเจ้าขอให้เขาให้ถ้ำมักเปลาซึ่งเขาถือกรรมสิทธิ์นั้นแก่ข้าพเจ้ามันอยู่ที่ปลายนาของเขาขอให้เขาขายให้ข้าพเจ้าเต็มราคาต่อหน้าท่านให้เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับใช้เป็นสุสานฝ่ายเอฟโรนนั่งอยู่ระหว่างคนฮิตไตเอฟโรนคนฮิตไตจึงตอบอับราฮัมให้คนบรรดาฮิตไตผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองฟังว่าอย่าเลยนายโปรดฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้นานั้นแก่ท่านและให้ถ้ำที่อยู่ในนานั้นแก่ท่านด้วยข้าพเจ้าให้แก่ท่านต่อหน้าประชาชนของข้าพเจ้าขอเชิญฝังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็คำนับชาวแคว้นนั้นและท่านพูดกับเอฟโรนให้ชาวแคว้นนั้นฟังว่าแต่ถ้าท่านยินยอมขอฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มใจให้ค่าของนานั้นขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่นเอฟโรนตอบอับราฮัมว่านายขอฟังข้าพเจ้าที่ดินแปลงหนึ่งมีราคาเป็นเงิน400เชเคลสำหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไรฝังผู้ตายของท่านเถิดอับราฮัมก็ตกลงกับเอฟโรนและอับราฮัมก็ชั่งเงินให้เอฟโรนตามจำนวนที่เขาบอกให้คนฮิตไตฟังแล้วคือเงิน400เชเคลตามน้ำหนักที่พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั้นนาของเอฟโรนในมักเปลาซึ่งอยู่หน้ามัมเรมีนากับถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นและต้นไม้ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในนาตลอดทั่วบริเวณนั้นเอฟโรนก็โอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์ต่อหน้าคนฮิตไตคือต่อหน้าบรรดาผู้ที่เข้าไปที่ประตูเมืองของเขาต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพซาราภรรยาของตนในถ้ำที่นามักเปลาหน้ามัมเรคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันนาและถ้ำซึ่งอยู่ในนั้นคนฮิตไตโอนให้แก่อับราฮัมเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อใช้เป็นสุสาน